Latvijas Radio 2 aicina rūpēties par veselību, klausoties padomu ciklu Dzīvo vesels.
Labdien, es esmu dr. Dada Ziemele, es esmu neiroloģe, kustību traucējumu speciāliste no Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcas vispārējās neiroloģijas nodaļas. Šodien es jums pastāstīšu par dažādiem kustību traucējumiem, un pirmais no tiem būs trīce. Nu, lielākoties, kad domā par trīci, domā tieši par roku trīci, bet patiesībā tā var skart arī citas ķermeņa daļas. Ar trīci savas dzīves laikā droši vien saskāries ir gan izvēja jebkurš. Tas ir kādā pastiprināta satraukuma brīdī vai pēc kādām nedaudz lielāka skaita kafijas tasīšu, un es vēlos jums pateikt to, ka tas ir patiesībā tīri normāli. Tātad trīce pat par sevi ir gribai nepakļauts kustības rokās vai arī kādā citā ķermeņa daļā. Tas var izpausties daļai cilvēku mierā, piemēram, kad rokas mierīgi stāv uz galda vai ir ieliktas klēpī, un tad viņas vienkārši trīce. Cits trīces veids ir, kad cilvēks kaut ko cenšas darīt, un trīce, tātad šīs gribai nepakļautās kustības traucē šo te kustību veikt, vai tas būtu padzerties, vai tas būtu parakstīt. Trīcēt var arī balss, trīcēt var arī galva, trīcēt var arī kājas. Klasiski, ja cilvēkam ir trīce, tad viņa ir vainu visu laiku vai parādās kā nu kuram cilvēkam pie kaut kādas konkrētas darbības. Cilvēkiem, kam ir raksturīga šī te tā saucamā darbības trīce, viņa parādās veicot darbības, bet, piemēram, mierīgi sēžotās trīces nav. Un cilvēkiem tieši ar miera trīci ir tā, ka viņi dara kaut ko, tad tās trīces nav, bet kad viņi sēž mierīgi, tieši tā trīce parādās. Meklēt ārsta palīdzības ieteikt tad, ja trīce traucē ikdienas aktivitātēm. Tas var būt dažādu iemeslu dēļ. Arī tad, ja ir sociāla apsvēruma, teiksim tā, ja ir nērti iziet no mājas, tāpēc ir šī te trīce, tas noteikti varētu būt iemesls doties pie ārsta. Tāpat noteikti ir jāmeklē ārsta palīdzība, ja trīce sākusies ļoti pēkšņi un ļoti spēcīga, jo tādā gadījumā tas var liecināt arī par kādu neiroloģisku slimību. Trīces ārstēšana ir atkarīga no tā trīce izraisošā iemesla. Tā ir tā saucamā pastiprinātā fizioloģiskā trīce, tad būs tā, ka, ja noņems provocējošo faktoru, kas, piemēram, var būt pārgurums, tas var būt bezmiegs, tā var būt pastiprināta kafijas dzeršana un šādi citi stāvokļi, ja šo te provocējošo faktoru noņems, tad pazudīs arī trīce. Ir arī citi trīču veidi. Piemēram, ir ļoti plaši pasaulē sastopams tāds esenciālais tremors, jeb esenciālā trīce. Tā jau uzskatām par neiroloģisku slimību, kas pēc savas dabas ir ilgstoša, viņa ir progresējoša slimība, bet lielākoties tā nesaistās ne ar saīsinātu dzīvildzi, ne ar kādām citām problēmām. Tā var ikdienā ļoti traucēt, jo tā ir tā darbības trīce. Šīs trīces ārstēšanā var lietot dažādus medikamentus. Pēc visādiem pasaules epidemioloģijas datiem lēš, ka aptuveni 10-15% populācijas tiešām ir kaut kādā brīdī dzīves laikā trīce vismaz rokas vai kāda cita ķermeņa daļa. Trīces sastopamība izteikti pieaug, palielinoties cilvēku vecumam. Tāpēc tā kļūst arvien aktuālāka problēma novecojošā sabiedrībā. Bet, protams, trīce sastopama arī jaunākiem cilvēkiem. Bet jo vecāks, jo lielāka iespējamība.
Latvijas Radio 2 veselīgo padomu cikls Dzīvo vesels. Darbdienās 11:30.